А сейчас в студии...
Журналист из Украины.
Журналистка.
Журналистка. Да, у нас в студии находится Татьяна Иванченко. Она до недавнего прошлого журналист департамента спецпроектов телеканала ICTV и автор вот последнего расследования, которое вышел в последнем выпуске программы «Достала». Оно касалось именно добычи, незаконной добычи янтаря. Таня, мы, в принципе, сюжет достаточно вышел резонансный, да, потому что, по сути, ну, о том, что есть проблема янтаря, это для Украины не нова, но не так много журналистам удавалось вот побывать на этих территориях, где он добывается, потому что мы знаем, как журналисты, да, что туда даже доехать крайне сложно. Сложно, потому что это система там оповещения, и вот добраться в эту гущу, реально там, где это все происходит, крайне сложно. Как вам это удалось? Потому что на видео это видно, и более того, вы бегаете за этими добытчиками, пытаетесь их остановить. Вот расскажите, как вам удалось туда пробраться?
Ну, насправді, це було не дуже легко. Я вам чесно зізнаюся, ми міняли три машини, ну, в ході, тому що це дійсно там система оповіщення, їх називають так звані маяки, люди, які стоять на кожному перехресті, дві-три машини, вони сповіщають телефоном, якщо там їде якась машина з не з тим номерами, скажімо, або яка з'являється в регіоні і не знають, що це от свої люди. Вони от відзвонюються, їх називають фішкарями, і там за буквально дві хвилини система налагоджена так, що за дві хвилини люди збираються. Тобто мотопомпа, якою там миють, добуваються все там мотори, ну, все прилаштування, воно вже все на колесах, вони підчіплюють до машини, збираються все за 30 там, секунд, за хвилину і їдуть з місця. Тому, в принципі, говорити про ефективність, наприклад, тих самих правоохоронців, ну, не доводить.
Ну, это в зависимости от того, для кого они должны быть эффективными.
Ну, це правда. Тому це дійсно було, ну, складно туди потрапити, дійсно. Дійсно. І 30 якихось секунд ми вже не застали. Ми бігли за хлопцями, які машини дві поїхали, ми бігли вже за хлопцями, які бігли по полю, звісно, вони не зупинилися. Ось. І
так это были хлопцы или дядьки? Каков возраст тех людей, которые принимают участие?
Ті, які ми бачили, це були хлопці. Я б сказала, що їм 18 років.
И наверняка, ну, по крайней мере, мне рассказывали, что там есть и ребята помоложе, то есть...
Є. Всі кажуть, що це невеличезна проблема. Насправді, для мене було відкриттям. Люди кидають школу, там 9-10 клас. Мені казали, навіть школи закриваються, включаючи вчителів, які виходять і миють бурштин.
Ну... И вот в связи с этим такой вопрос, в разговоре с Марией Яковлевой мы говорили о так называемой неконтролированной территории и так называемой контролированной территории. Насколько, по вашим впечатлениям, человека, которая там была, эта территория контролируется украинским правительством?
Я вам вот скажу, что есть села... І є, називають район, наприклад, Рокитнянський, куди міліція не приїжджає. Тобто там влади немає, її не визнають. Там є бандити, ті, які називають прямо люди. І коли я питала, наприклад, у керівника СБУ Рівненської області, чи вони можуть мені гарантувати безпеку, коли я туди поїду і буду знімати матеріал, значить він мені сказав, ні, ми вам не можемо гарантувати безпеку, що ви виїдете звідти, з того району.
Так, а от цей район, він, виходить, він найбільш багатий на янтарь? Да? От чому іменно там така ситуація? От чого це залежить?
Ні, там от історично склалося, що його контролюють бандитські угрупування, і тому, ну, у них є якісь там домовленості з міліціонерами, наскільки мені відомо. І
а бандитські угрупування там місцеві, либо це заїжджі? І в цілому, от, якщо говорити об этом пироге, да, большому, от часті, хто що контролює? Тому що, як ви вже сказали, ми так розуміємо, що там задіяні правоохоронні органи, не в качестві контролю, а в качестві ділення цих багатств.
Ну, те, що ми дізналися, то це львівські і київські бандити, про них відкрито всі говорять, їх там знають на місці.
Ви можете фамілію назвати?
Ну, їхні клички – це Морда, і київські – це Кепки, про яких всі говорять. Там, ну, Морда достатньо відомий авторитет, скажімо, у львівських колах, про нього багато говорять. І на місці є люди, які керують процесом, скажімо, я думаю, він не виїжджає на місце, йому нема потреби це робити.
Але... А когда они стали вот к этому пирогу? Потому что мы так понимаем, что до смены власти там были одни люди, после того, как Янукович и его власть, после Евромайдана, очевидно, все-таки поменялась ситуация. Либо это те же люди, которые там годами находятся на этих территориях.
И может быть еще даже до Януковича.
Да, до Януковича. То есть это...
Вони там були, але усі окреслюють, і місцеві, от ми з ким не говорили, от після революції це стало, скажімо, як називають місцеві, махновщина. Тобто кожен хоче увірвати свій куш. І кожен приходить, от як ми бачили там відео, 9 травня 14 рік, коли Продеус приїхав із молодиками, там, наскільки от я зараз судова справа, ми подивилися.
Хто це такий Продеус?
Ну, це колишній депутат регіонал Володимир Продеус. І 9 травня 14 року на одному з багатих урочищ, яке називалося Гальбиною, називається зараз, на яке і зараз великі апетити, і всі хочуть там мити. От мені прокурор місцевий називав суми за 3 години, $15,000 йому пропонували. Щоб просто не виїжджали люди, не контролювали, дали 3 години просто, як вони кажуть, помити. Ось. І зараз справа, другий рік вона там розглядається. Вона дійшла таки до суду місцевого, але от пан Продеус зараз в якості свідка, і молодики, які там були зі зброєю, тобто його водії, і люди, які приїхали в якості свідків, тому...
Татьяна Иванченко, журналистка, автор расследования относительно незаконной добычи янтаря на Рівненщині в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио.
Татьяна, еще очень важный момент в вашем сюжете – это была запись разговора с бывшим, насколько мы уже понимаем, да, с руководителем подразделения СБУ в области, который, по сути, вот, признается о тех объемах и о том, как эта система построена. Как вам удалось получить эту запись? И расскажите о ней. Что, то есть, по сути, это как бы доказательство того, что он принимает, принимал, может быть, и сейчас принимает непосредственное участие в контроле за нелегальной добычей янтаря.
Це було нелегко теж дістати цей запис. Насправді мені його принесли, коли я вже почала займатися цією історією, то мені приніс його кур'єр. Ось, ну, це так. І всі називають його однією з ключових ланок, який будував...
Давайте назвемо його фамілію. Ну, можемо назвати його фамілію? Чи того чоловіка, який на відео значиться?
Ну, в принципі, можемо. Його звати Олег Назарук. Це колишній екс-заступник керівника СБУ в Рівненській області. Потім він працював в Житомирській області. І наразі, як мені стверджують мої джерела, він в розпорядженні до сих пір знаходиться СБУ. Тобто він звільнений з посади, але не звільнений з служби на даний момент.
Да, і о чому він говорить в цьому відео? Тому що не всі, може бути, бачили сюжет. Напомнимо об этом.
В цьому відео він говорить, скільки коштує місце, скільки коштує одна помпа. Називає суму десь $400-500, це включаючи зарплату, так звану зарплату робітникам. Це десь приблизно 6-7 чоловік, які працюють на одній помпі. Помпа, це, щоб було зрозуміло, це такий своєрідний двигун, до нього підключається шланг пожежний, однією частиною вони качають воду, іншою вимивають оці от ями.
Брансбойт, так?
Так. І ці ями, які вони залишають після себе, такі, які нагадують там от кратери, як на місяці, вони їх навіть не закопують. І це, ну, звісно, те, що ми побачили, от, власне кажучи, я була, ну, шокована, мало сказати, там, це гектари лісу, які повалені, або які, його називають п'яним місцевий, тому що він або всихає, або він падає. І вони навіть не загортають ці ямки після себе. Тобто це поле в ямках, це ліс перекопаний повністю.
Один із наших сотрудників на громадському радіо, він родом із Рівна і їздить туди часто. І іноді, коли він виїжджає за приділи обласного центру, повертається просто в повному шокі. Як от і Тетяна Іванченко говорить, що на неї дуже велике впечатлення, негативне, отрицательне все це произвело. Що можуть зробити, раз уж правоохоронні органи, ну, скажем так, недостаточно успешно борются, если вообще борются. Что могут сделать рядовые граждане для того, чтобы, ну, если не положить конец этому бандитизму, то, по крайней мере, ограничить его масштаб?
И более того, там есть и люди, которые пытаются с этим бороться, вот среди местных жителей.
Місцеві наголошують и говорят це відкрито, нам потрібен закон. Буде закон, ми будемо спокійно, 50%, вони готові 50-70% віддавати державі, щоб їх спокійно ніхто не чіпав, і вони спокійно займалися це легально, нормально, без ям, без збитків, які, ну, там... залишаються після них. Тобто всі говорять відкрито, рядові, звичайні люди, які там, що їм потрібен закон.
Тобто ті, які моють цей янтарь, вони говорять, що ми готові працювати легально.
Так.
Татьяна, как далеко по цепочке вы пошли? Я понимаю, что глубоко достаточно, а вот далеко ли? Потому что мне приходилось слышать, что основная часть добываемого незаконного янтаря идет, уходит с Украины.
Це правда. Основні три точки, куди йде бурштин? Це Саудівська Аравія, це Емірати і це Китай. На сьогоднішній день вони найбільше зацікавлені. Ну і плюс Польща. За неофіційними даними, там, скажімо, можливо, третя навіть частина бурштину, яка у Польщі, це український. Можливо, український бурштин.
І Польща в даному случаї не перевалочний пункт, а там і осідає частина цього янтаря. Скажіть, будь ласка, нет ли от одним із способов противодействия может быть бойкот, да, бойкот определенных товаров там, или ископаемых, которые добывают незаконным путем, хотя бы в Украине. Есть ли попытки организовать гражданское движение для того, чтобы не покупать вот этот контрабандный, по сути, или как-то незаконно добытый янтарь?
На данный момент я про такие не чула.
Теперь у меня вопрос, как у телезрителя и тоже сотрудника упомянутого здесь телеканала СТВ, или не был упомянут телеканал СТВ?
Был.
Был упомянут. Ну и программа «Достала», которую я довольно часто смотрел по различным обстоятельствам, не только потому, что это хорошая, на мой взгляд, интересная программа, но и потому, что иногда... Ну, просто так получается на работе, да? Приходишь в одно место, а там программа, да,
как раз на
День перед
свободой.
Вот Ирина Соломко сказала, последний выпуск программы «Достала». Так у меня вопрос, это последний выпуск на СТВ или последний выпуск вообще?
Це хороше питання, насправді...
Оно, я думаю, многих телезрителей интересует.
Це дійсно була остання програма «Дістало», яку робила наша команда. Ми йдемо усі департаментом із каналу, і чи буде вона виходити, ну, більше всього, що вона не буде, тому що права належать каналу, вона не буде виходити, але ми робимо все для того, щоб зберегти свій колектив і робити не менш достойні речі, можливо, в іншому місці.
Українське телевідення знає немало прикладів, коли програми, які уходили з одного каналу, возрождались в определеному виді на інших каналах, по моїм даним, із достовірних істочників, которые я сейчас не буду вам раскрывать, с командой «Достала» уже ведутся переговоры представителями одного из украинских телеканалов. Так что следите за программой передач. И ищите там, возможно, название, которое похоже на «Достала». Мы сейчас вернемся к разговору с Татьяной Иванченко в студии «Киев-Донбасс», «Громадське радио».
Напоминаем, у нас в студии Татьяна Иванченко, журналист, которая не побоялась. Вот я бы, знаете, хотела... К сожалению, радио не передает, что это такая маленькая, хрупкая девочка. И вот она не побоялась поехать туда. И за это огромное вам уважение. И я думаю, что вот и среди коллег, и среди людей, которые видели вас репортаж, вот эти как бы ощущения, да, эмоции возникли по отношению к вам. Но вот, Таня, всегда вот мы как журналисты, да, мы понимаем, что мы должны быть эффективны. Вот мы должны, вот то, что мы написали, должно иметь какой-то резонанс, как минимум в обществе, как максимум какие-то последствия в плане разрешения этой ситуации. Насколько мне известно, к вам, ну, вот вы обращались, ну, поскольку вы человек системный, после сбора информации вы обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины, передали всю информацию, вам даже звонил глава господин Сытник. Расскажите нам об этом. Верите ли вы в то, что вот этот звонок, он был не случайен и будет какой-то результат?
Ну, мне бы хотелось в это верить. Насправді, я дійсно віднесла весь фактаж, який ми зібрали, включаючи відео, яке в нас було. Дійсно, пан Сытник перезвонив мені десь за 2 години після того, як я це все оформила, заяву написала. Він уточнив деякі дані і сказав, що вони будуть розбиратися. І мені би хотілося вірити, що нові люди або нова структура, яка має керувати процесами, вона буде дійсно не в системі, а поза системою. От мені б хотілося вірити.
Поза системою саме нелегального...
Ну, те, що ми бачили по документах, спілкуючись із людьми, то ну це дійсно система. Тобто система, яку важко зламати, яка веде ну в світлі кабінети на Грушевського, парламент і так далі. Тобто занадто великі бізнес-інтереси для того, щоб легалізувати бурштин і для того, щоб щось робити. Тому що це от чорна годівниця, з якої ну їдять всі.
В Україні створено вже несколько весьма уполномоченных органов по борьбе с коррупцией. И к тому, который вот упомянула здесь Ирина Соломко, я добавлю еще и Государственное бюро расследований, недавно созданное кабинетом министров. Туда, Татьяна, обращались?
Пока еще не.
Потому что оно вот-вот только создано, да? Ну, имейте это в виду. Ну и продолжая то, что начала Ирина Соломко, которая писала нашу гостью как... Хрупкая,
да.
Маленькая девочка, да.
Ну, не совсем маленькая.
Я скажу так, что волосы у Татьяны Иванченко цвета янтаря.
Да, я, кстати.
А украшений из янтаря я на вас не вижу. Это почему?
Я вам розкажу великий секрет. Я коли їздила і знімала, на мені були сережки з янтаря, які я купила в країнах Балтики. І коли у мене спитали там щось, ну, ми говорили з місцевим, то я сказала, що оцей янтар, він легальний, і він куплений за гроші, і потім ці гроші, там частина, вона пішла в бюджет тієї країни, де я їх купила. І мені би хотілося, щоб у нас це теж можна було купити не десь з-під поли, а купити офіційно, і щоб я там, скажімо, якщо Польща каже, що Гданськ – це столиця янтаря, у них бурштину їхнього місцевого, вони пишаються, викладають там вироби на набережні і так далі, то я би хотіла, приїхавши, скажімо, у Рівне або у Луцьк, або у Житомир, теж бачити ці красиві магазини із виробами з янтарю, які були б офіційно зроблені.
Татьяна, вот ваш интерес к янтарю, это просто потому, что редакционное задание было, или у вас давний интерес к янтарю?
Давний, я скажу більше, я би хотіла зробити, от мене мрія зараз зробити фільм великий, але вчора я спілкувалася з місцевими журналістами, кажу, от можливо...
Місцевими – це де?
Місцевими з Рівного журналістами, які теж я брала в них інтерв'ю, з ними спілкувалася, вони все-таки живуть на місці, їм теж якісь деталі, можливо, які би мені з Києва не так видно і очевидні, і вони на місці їх знають. То я казала, що в мене є мрія зняти такий великий фільм презентаційний, щоб цю проблему якось вирішувати глобально все. На що мені журналіст сказав, я кажу, ну, можливо, там навіть якась премія, там все. На що він сказав, ну, можливо, премія, а можливо, яма метр на два. І от мене такі речі, от в 2016 році в країні, яку ми там розбудовуємо, прагнемо жити по-новому і так далі, от такі речі чути я би, ну, не хотіла дійсно. І там вам привіт передавали, отакі от речі я теж би чути не хотіла, тому що це не 90-ті якісь там, не пережитки минулого.
Ну,
а ми...
ви 90-ті, наверное, не помніться на самом-то ділі.
Ну, Морозиво пам'ятаю з 90-х.
Я хотела сказать, что когда вот Андрей уточнял по поводу янтаря, что тоже я видела снятый материал, да, вот с янтарем, то есть у Татьяны в руках был янтарь, да, то есть на самом деле собрать его там, сколько по времени у вас заняло? Вот этот,
Килька секунд.
Несколько секунд, вот просто взять там эти достаточно большие камни, но вы отдали их правоохранителям.
Ну так, мої от знайомі сказали, от треба, можливо, було сувенір якийсь взяти на пам'ять. Я кажу, ні. От вони приїхали, нехай забирають, документують це все. От це от нелегально,
от якщо від документації, да? Наскільки мені теж звісно, то есть много передається документів, да, і матеріалів по ділам, но вони зникають.
Ну, найцікавіше для мене було, і такі, знаєте, от сміх крізь сльози, я це назву, це коли із обласного управління міліції вкрали 138 кілограмів бурштину, 80 тисяч гривень, ой, доларів, я перепрошую, і блокнот, де були написані всі схеми розписані. Тобто, із управління міліції обласного.
Тобто, 138... це було по ділу, правильно? Це все
так,
по ділу, як
вони
міждокі...
вилучили, це був, так, це були докази. Це ж кілька мішків, я наголошую.
Татьяна, для тех, кто не так хорошо знает карту Украины, в частности, Рівненской области, да вот и я сейчас не могу себе представить, а где именно Рокитнянский район? Это юг области или север?
Это північні районы.
Вот, и поэтому у меня вопрос, а как там через границу с Белоруссией дела обстоят?
Це теж цікаве питання. Мені сказали місцеві, якщо у вас є тонна янтаря, то це не проблема. Ми вам зараз от оформимо і перевеземо. Тобто один із каналів теж – це контрабанда через Білорусію.
І от якраз, да, о контрабанді, то есть то, що ви сказали, що этот янтарь ходить в Польщу, ну, це ближайше, да, от расстояння, і Китай, Саудовська Аравія, то есть это говорит о том, что, по сути, вот в этой всей схеме, которую Андрей говорил, да, то есть замешаны и пограничники. Вот вы пытались дальше вот идти, вот эту линию вести, как там есть какие-то места, куда, например, там привозится добытый янтарь, потом кто-то приезжает, там, вот дальше дальше вот этот ланцюжок? Каким образом он ведется?
Основні два канали – це Одеса і це Київ, аеропорт Жуляни. І цікавий момент з приводу прикордонників – це вже я спілкувалася з працівниками Служби безпеки України. І показовий момент для мене, коли вони затримували громадянина Китаю, який вивозив цілий величезний чемодан із відібраним камінням. І була спецоперація, значить, Служба безпеки затримує цього китайця, починає їхати уже на їхати цей чемодан, починає на стрічці. І один із працівників бачить, як прикордонник біжить з ідентичним чемоданом, щоб поміняти. Вони стрибають на цю стрічку, забирають цей чемодан. Тобто мені озвучували суми десь від 400 доларів до 4 тисяч має людина, яка...
покрывает вот это прохождение этого янтаря через, границу.
В американском уголовном сленге такая штука называется «ямайкская подмена», да, когда похожие чемоданы меняют. Что вы услышали из специфических терминов?
Це, наприклад...
Ви обогатили свою
речовую? 100%. Ну, от, наприклад, камінь, який до 50 грамів, вони його називають спічка, він самий ходовий, коштує десь 4,5 тисячі доларів кілограм. І там, відповідно до цього, там є підсаки.
А скільки це розмір? От, скільки це 50 грамів?
Ну, от спічка, сірник, тому вони і називають. Це от сірник.
А, коробок?
Ні, це от як розмір сірника, тому вони називають його спічка. Він десь до 50 грамів. Є там двадцятка, це 20 грамів, є, відповідно, кожен камінь класифікація. І от мені показували на фотографії теж місцеві. Вони мені показували камінь 3 кілограми, називали суму 100 тисяч доларів. Такий камінь.
Тетяна, якщо повернутися к этому китайцю, да, чим там діло закінчилось? Він був задержаний, суд пройшов, вот, було ли доведено хоча б це діло до кінця?
Наскільки я знаю, він був затриманий, але чи справа була в суді, насправді не можу вам сказати.
Ну, ділом займається, розслідують СБУ?
Так, служба займалася, служба безпеки.
Но информации у вас нет по этому поводу, к сожалению.
Но вы можете воспользоваться украинским законодательством, которое обеспечивает журналистам доступ к публичной информации. Правда, кто принимает решение о том, какая информация публичная, а когда нет, это уже второй вопрос. Вот вчера, например, мы с Игорем Смешко в программе «Громадська хвиля» обсуждали вопрос о том, что даже в опубликованном недавно указе от 1 марта и решение СНБО, второй пункт до сих пор состоит из одного единственного слова – «таемно». Насколько, по вашему ощущению и мнению, то, что происходит в Рівненской области и все связанное с этим, будет предано огласке, если и когда следствие, в частности, СБУ, закончится?
Про це важко говорити, важко судити, якісь терміни називати, бо дійсно, як ви вже спочатку ми починали говорити про те, що тема то не нова. Вона кожен рік про неї говорять. Кожен рік говорять, що це нелегальний видобуток, кожен рік затримують, вилучають. Там із цікавого мені останнє, що мені там повідомили, священника затримали, який скупкою займався на місці. Ну, для мене це теж якісь такі речі, які, скажімо, ну, я не могла собі уявити, що от священник може займатися скупкою бурштину, а виявляється, може. І тому говорити про якісь часові рамки, ну, мені важко. Правда.
Ну, але ви вірите, що це може... Ну, тобто, ви побачили цю величезну систему, цей механізм. От хто може його побороти, насправді?
Я думаю, та верхівка, до якої тягнуться всі ниточки. Якби була воля, то воно б все було легалізовано і поборено. Це не так тяжко зробити.
Тобто, виход в легалізації – це головне?
Я думаю,
вот за что, кроме всего прочего, люблю украинский язык, да, так тоже, что одно слово имеет много значений, или к нему можно немножко добавить, и получается наоборот, да, вот говорит Татьяна Иванченко, была бы воля, а я скажу так, была бы неволя для тех, кто на самом верху покрывает это дело, вот тогда,
есть
наверное...
Есть неволя, поэтому такая у нас история и наблюдается на сегодня.
Ну что ж, Татьяна Иванченко, журналистка программы «Достала» до недавнего времени, возможно, и в будущем тоже. Напомню, что Это очень интересная программа, которая по независящим от работников этой программы причинам перестала выходить на телеканале СТВ, но может быть возобновлена в несколько ином виде на одном из других украинских телеканалов. А у нас радио, у нас громадское радио, и нас можно слышать во многих местах Украины.